Pitch Express avec Smart Capital.
Donc Pitch Express, Defna Lelium, Ayman Sarraj, CEO, co-founder of County Founder. Suivre votre cantonneur en toute simplicité. صباح النور ومرحبا بك Ayman.
صباح الخير.
Ça va لاباس؟
الحمد لله.
الحمد لله. Alors, تعرف le concept نتاع Pitch Express, ثلاثة دقائق باش تبيتشي par rapport للبروجي نتاعك وتحكي لنا على حكايته وتحكي لنا شنو هي الفيتيتي نتاعو وشنو هي الحاجة اللي تخلي اليوم بوتيتر اللي يسمع فيك بوتيتر يبغى ميزي على ستارت اب هذايا.
Ok, donc نبدا.
Hey, bien sûr, okay. Allez-y.
Donc Ayman Sarraj, انا CEO et cofondateur de Contifind. اليوم المission تاعنا في Contifind c'est la transformation digitale des procédures de transport maritime. Donc généralement كما نسكو نعرفوا اللي le transport maritime c'est un environnement agressif. Les conteneurs et les remorques الموجودين اليوم في الترانسبور معرضين للتكسير, معرضين انهم يضيعوا, معرضين كانهم يتسرقوا etc. Donc في كل اوبيراسيون دونك معرض الحاجات هذيا اكزاكتومون زاد كيف نعرفوا اللي فما لي زيكسبير ماريتيم كيما فما دي اجانس دو بريستاسيون دو سيرفيس كي فيز لي بروبليماتيك هذوما. Donc نحن اليوم في Contifind ركزنا اكثر على les problèmes اللي يعيشوهم les prestataires de services donc les agences de surveillance, les experts maritimes اللي هما ديجا عندهم مشاكل في كانوا les traitements des données نتاعهم مازالت ما تعطلهم في برشا وقت. Donc ياخذوا برشا وقت في traitement des documents في les opérations نتاعهم. عندنا اليوم manque de connectivité entre les stakeholders. عندنا زاد كيف كيف لي دوكيومون كل و لي انفورماسيون سون ستوكي دو مانيير لوكال. في Contifind اليوم اون اريف ديجيتاليزي ان parmi les services اللي موجودين ديجا واللي هما واللي هي بلوتو l'inspection des remorques. Donc Contifind اليوم elle offre une solution digitale. On passe à deux parties. La première partie, c'est une version web pour le système de gestion des administrations et des documents de transport et une application mobile pour les inspections.
D'accord.
Donc l'inspecteur اللي موجود في البورد sur terrain ماش يستحق انه يخدم الرابور نتاعو d'une manière classique.
كل شيء يكون ديجيتاليزي.
Voilà. Donc اللي شوال اللي بشيراه directement يقيدوا يعني ou la petite notification entre les stakeholders الكل momentané يعني اللي كانت قبل كما قلنا احنا elle prend entre 24 et 48 heures pour le traitement et l'envoi des rapports اليوم momentané يكتب الرابور نتاعو avec un formulaire bon فوار نزيد دي فونكسيوناليتي اللي تعاونوا على انه يخدم الفورمولير نتاعو باسرع ما يمكن. موفرين ان سيغ ان سكانير او سيغ بور سكانير لي ماتريكولاسيون اي لي نيميرو دو بلومب.
واضح
معقدين شويه هما النوامر دونك نحن او سيغ
حاولتوا انه
فوالا باش ما قعدش يكتب في حد شيء ديكو يلقى كل شيء موجود تك تك جوست بكليك يكمل الرابور نتاعو. Donc voilà, la solution obtenue aujourd'hui, c'est bio 4 catégories, les agences de surveillance, les armateurs, les propriétaires des navires et les propriétaires de dépôts. Donc à la bête, ils veulent se protéger. Donc tout le monde dit qu'il a le rapport pour dire que le conteneur est en train de se faire. Ou le conteneur ou le remorque est cassé en train. Donc l'engagement avec Contifind porte deux méthodes. La première méthode, c'est un système d'abonnement par rapport au système de gestion et pay as you go par rapport à l'application mobile. Nous, on arrive à tester l'application interne Mouchkin fi Tunis, testée fi Port Trades ou fi Port Marseille, à travers un partenaire stratégique, Isurvice Tunis. Voilà, c'est tout ça et grâce à notre équipe qui est composée par le CTO. Et deux experts, un expert maritime et un expert logistique. Et on est accéléré dans un programme d'incubation, d'accélération. Ouais. De Vesterville Startup House Tunis.
شكرا لك Ayman Sarraj. Donc هذه كانت ستارت اب نتاعنا بالنسبه لليوم في Pitch Express. ان شاء الله بالتوفيق ليكم. ان توكا السيكتور اللي اخترتوه سيكتور يلزمو برشا خدمه سيكتور اللي فيه برشا بوتنسييل دونك ان شاء الله بالتوفيق ليكم واللي يسمع فينا كل واللي قاعدين يخدموا كل على دي سوليوشن كيما هذو ينجموا يسهلوا الحياه بالنسبه للنقل البحري على خاطر فريمون هذا هو الاشكال اليوم وهذا زاد سي اون بورت اللي تتحل مع العالم الكل فينا الموقت اللي نحكيوا على لي كونتينور ونحكيوا على لي بورت مزيد من التوفيق ليكم ايمن السراج كانت هذه بيتش اكسبريس